Texti innan ramma. Dauðahafsritin. Árið 1947 var smalastrákur að leita tíndri geit í Kumran, nálægt Dauðahafinu í Ísrael. Á þessu svæði eru margir helliskútar. Strákurinn henti steini inn í einn hellin til að athuga hvort geitin væri þar. Þá heyrði hann undarlegt brothljóð. Hann fór inn í hellin til að athuga hvernig stæði á þessu. Steinninn hafði hæft krukku sem var full af fornum handritum. Við hlið hennar voru margar aðrar krukkur sem einnig innihéldu handrit. Fræðimenn rannsökuðu handritin og komust að því að þau voru skrifuð á árunum 168 til 50 fyrir Krist. Þetta eru elstu handrit sem til eru af hebresku biblíunni. Í dag eru þau varðveitt í safni í Jerúsalem. Texta innan ramma líkur.